Box to Box Media Network. Hey, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Setelah sekian abad, gue lupa kapan terakhir kalinya kita ngelakukan ini. Kita bikin sesi Time Out. Time Out is a special segment of Box Out yang ngebahas tentang ya topik-topik yang lebih timeless, yang di luar lapangan, yang merasanya gak cuma basket doang. That being said, sebenarnya ini gak timeless ya, lebih timely. Karena topik yang mau kita bahas hari ini lagi tiba-tiba tuh keangkat gitu. With me I got G-Spot, what's up?
Yo, what up?
G-Spot, Anda sudah negatif belum?
Kata dokter sudah.
Oke.
Penyintas.
Jadi welcome to the club. Udah ini. udah pas banget lah pokoknya background gue.
Iya. Jadi kita dari tadinya kita ada 3 orang kena COVID di box out. Sekarang kita jadi 3 penyintas nih ya.
Betul.
Kita udah kayak Destiny Child tau gak? Tinggal nyanyi Survivor aja bro. Ya. Tapi gue request gue bukan jadi Beyonce-nya. Gue Kelly Rowland. Bebas kalian mau siapa mau jadi Beyonce, siapa mau jadi Michelle. I've always thought Kelly Rowland itu lebih cakep dari Beyonce. I don't know if it's a popular opinion. What do you guys think, man?
Plus one.
Kayaknya mending kalau bertiga kita lebih cocok Atomic Kitten nih.
The tide is high. Yeah, that's a good song. Anyway, tadi ada sound wave yang tidak diduga ya. Belum kita kenalkan, tapi jadi hari ini kita ada tamu spesial dari ini kalau menurut gue podcast basket berbasis data yang paling oke di Indonesia.
Pawaling.
So we got Abinra and Jamet. From ATTL. Yo. Okay. Gini ada Abinra, ada Aditya. Abinra, tolong jelaskan ke gue kenapa teman lo Aditya dipanggil Jamet.
Wah, itu harus ditanya.
James T.
Sendiri, Pak.
Oh gitu.
That's his go-to icebreaker.
Oke. Ini did selain bentukan muka lo dipanggil Jamet no?
Jadi itu sebenarnya sesimpel namanya ya. Karena kan gue kebetulan dulu gue SMA kan di Jakarta ya, 70 gitu kan. Cuman sebelumnya memang gue sebelum masuk 70 gue gak ada di Jakarta gitu. Jadi by default ya kan begitu tahu gue lulusan bukan dari sekolah di Jakarta, ya udah it sticks.
Oh jadi lu ini ya, lu awalnya anak small market gitu yang
pindah ke big market.
Ke apa tuh ya, kalau per SMA-an Bulungan sih harusnya Madison Square Garden-nya SMA di Jaksel lah.
MSG, Pak, MSG.
Ya begitulah ceritanya.
Kalau lu sama juga, apa emang lu selalu anak Jakarta, Pak? Apa gimana, men?
Gua ya selalu anak Jakarta sih. Gua lebih ke mirip dengan ini ya, Papa Gamal. Kita udah pernah ngobrol dan mensinergikan masa lalu gitu.
Oh jadi lo juga jebolan 12 tahun Alpus?
Enggak, saya 12 tahun Al-Izhar tapi.
Al-Azhar ya.
Oh jadi yang satu celana hijau, yang satu celana kulot deh. Oke, sebenarnya juga gini, topik yang kita bahas hari ini itu sebenarnya adalah jasa dari Bung Abinra. Jadi di grup WhatsApp itu kayak sebuah grup yang isinya elit-elit geek basket satu Indonesia dikumpulin jadi satu forum gitu ya. Bung Abinra ini tiba-tiba nge-share sebuah artikel berita kayaknya ya. I forgot, was it a video or an article tentang NBA Top Shot. Dan gue itu kayak jadi kepo soalnya Abinra ini mendeskripsikannya dengan bilang kalau ini tuh kayak gacha masuk basket gitu. Nah walaupun gue tidak main gacha karena gue punya banyak teman yang kaya raya karena gacha dan juga tolol ya main gacha Tsubasa itu. Tapi at least gue cukup aware gitu kan, gue cek. So Top Shot sepemahaman gue ini semacam kartu digital yang diperjualbelikan. Gue yakin ini definisi yang sangat simplistik. Boleh gak Abinra lo jelasin ke kita semua NBA Top Shot itu secara detail tuh apa sih?
Kan teman kita belum kenal satu lagi loh.
Siapa lagi? Siapa?
Wah mentang-mentang gue gak sekolah di Jakarta nih. Gue sendiri gue gak dikenalin, parah.
Oh yaudah ya ada Tufel. Ida lanjut Abinra.
So basically NBA Top Shot tuh kayak online only collection of NBA highlights yang bisa dibeli atau didapatkan melalui beli pack yang kayak trading card packs atau dibeli lewat marketplace atau auction yang di ini kan oleh NBA Top Shot itu sendiri. Jadi mirip banget sama trading card kayak either Pokemon atau Panini. Tapi instead of collecting those cards, you collect the video highlights from individual forum gitu. Jadi basically bisa aja kayak kita beli satu pack yang set biasa, tiba-tiba keluarnya dapetnya Stephen Curry, highlightnya Jimmy Butler, atau highlightnya mungkin juga bisa kayak Bruno Fernando ngedunk gitu doang. So it ranges from the most obscure pemain obscure sampai pemain yang top-top dan kawan-kawan. Nah, mereka itu uniknya adalah kenapa this took off adalah basically NBA sama blockchain service provider nih, namanya Dapper, itu mencoba mereplicate this kind of trading card market dalam online ini pakai blockchain basically. Dan kenapa itu sekarang lagi naik banget, karena kan as we know juga the blockchain adoption in cryptocurrency dan kawan-kawan itu kan lagi naik banget kan nih di awal 2021 ini, and I think that's why it took off instantly lah. Karena dari kemarin juga banyak banget main NBA yang kayak Terrence Ross, CJ McCollum, kayak promoting Top Shot, and they want to know more because they're also kind of aficionados in the tech space. Gitu sih.
Okay, gini man. Ini penjelasan yang cukup panjang. I think I got the gist of it. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu ngerti ketika justru lo bilang bahwa semua orang tahu kalau blockchain lagi naik. Gamal, lo kan pernah kerja di konsultan ya. Lo bisa jelasin ke gue nggak? Sebagai jongos ekonomi, ya, lo bisa nggak jelasin ke gue, what's the thing about blockchain in the first place dan kenapa naik? Sebelum kita kembali ke pembahasan soal basket.
Well, kalau kenapa naiknya, gue nggak terlalu merhatiin ya, gue nggak terlalu ngikutin. Tapi blockchain itself sebuah sistem yang in layman's term bisa dibilang sangat aman dan sangat encryption sangat bagus, dan dia kan diawasi sama, maksudnya nggak dipegang sama satu pihak kan, jadi semua orang tuh kayak bisa ngawasin bareng-bareng gitu. Jadi
nggak diawasi sama OJK ini?
Nggak, jadi kayak lebih open source itu kali ya bahasanya ya. Jadi orang lebih percaya. Jadi kayak ini karena diawasin bareng-bareng, jadi ya lebih aman aja gitu.
Oke.
Tapi kalau aplikasinya buat apa aja, gue nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya.
Okay, Tufel, lo ada yang mau lo tambahin nggak? Ini gue nggak mau ngasih lo pertanyaan, cuma kan di awal kan lo nggak gue perkenalkan. Jadi kalau ada yang mau lo tambahin, silakan. Gue kasih floor is yours.
Ya, gue nggak sih, nggak ada yang gue tambahin secara signifikan. Yang mainly udah poinnya disebut Gamal sama Abindra sih. Setuju gue.
Okay, yaudah. Ini yang gue tangkap ya, pertanyaan orang awam nih yang berikutnya. Mungkin gue nggak tahu Abi atau Adit bisa bantu jelasin. Ini kan highlight ya. And highlight kan sebenarnya lo ke Highlight Factory, lo ke Dawkins atau siapalah, kan itu juga ada tuh. Gue bisa minta video itu, editor gue potong pendek-pendek. Nah kenapa this become something yang spesial banget ketika sesuatu yang like the exact same footage itu bisa didapetin di sumber lain. Like how, kok orang tuh justru larinya ke sini gitu loh.
Jadi sebenarnya yang menarik itu adalah the way that they package the whole thing sih. Karena yang tadi gue bilang juga, they piggyback on this kind of cryptocurrency / blockchain emergence in the wider market, dan juga dari segi kelangkaannya itu sih Pak Rana.
Scarcity.
Jadi emang as we know about trading cards kan, kalau dulu Pokemon, because I play the Pokemon cards, ada yang hologram dan kawan-kawan kan.
Hologram Mew ya.
Hologram Mew.
Dahsyat tuh. Banyak banget tuh kartunya, tapi kalau cari hologram cuma ada kayak mungkin 1000 gitu kan.
Masalah supply demand dan kawan-kawan, karena supply yang masih sangat sedikit, dan ini ya orang jadi nyari gitu. Apalagi yang sekarang kan orang kan kayak the more niche atau the more kayak digital things yang lu bisa pamer-pamer dan kawan-kawan, lu bisa dapet itu kan. That kind of bragging rights lah. Gue punya highlight Zion ngeblok waktu lawan Denver Nuggets, yang that's with a very emphatic block, dan itu kemarin laku around $250,000 di marketplace-nya.
Oke, ini sebelum
5 BTC lah ya.
5 BTC. Bisa beli tempat rumah, Pak.
Gini deh, tapi sebelum kita masuk ke faktor, ini kan bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal, karena langka, dan kayaknya tadi yang lo bilang adalah bisa dijual lagi dengan mungkin harga yang semakin tinggi lagi gitu ya.
Yeah.
Cuman kalau lo lihat, gini deh, lo udah sempat coba belum?
Udah, Pak. Jadi cerita menarik.
Coba kasih gue testimonial sebelum gue lanjut tanya lo yang lain.
Jadi gue daftar itu di hari Sabtu kemarin kan, which I forwarded the message to the group. Terus gue kayak gue join Discord dan kawan-kawan, and then ternyata gue tahu dropnya itu pagi ini ada. Terus gue bangun pagi, gue ngantri dapet yang pack type, yang beli yang common yang $9. Gue ngantri, gue klik, antrian ke 65.000.
Oke.
Ternyata kan lama kan nunggunya. laptop emang dipakai anak saya sekolah.
Oke.
And then dipinjemin lah ke istri saya, dan tiba-tiba pas balik-balik browsernya udah hilang. Jadi antrean lagi.
Diganti pakai apa, bro?
Ditutup karena ini browser saya bikin zoomnya lemot.
Okay, ini browser dalam situasi ngantri ya?
Situasi ngantri, Pak. Jadi kalau
okay.
Right off the line, terus pas gue cek website lagi, the pack is sold out.
Gagal beli rumah baru.
Sekarang memang masih ada ya? Bukannya sold out semua? Udah tinggal sekarang. Bukannya sekarang jadi over the counter semua ya jualannya?
Nah, sekarang itu lagi banyak drop untuk nge-stress test sistem. Jadi kayak ngetes sistemnya kuat apa enggak sih dengan traffic tinggi dan kawan-kawan gitu sih. Jadi emang ada periodical drops dan itu juga sih menjaga supply and demand level supaya supply-nya enggak terlalu langsung dikeluarin jor-joran gitu. Tapi
so,
ya sorry.
Enggak, ketika lo lagi ngantri itu berarti lo kayak nunggu loading gitu apa
kayak
gimana?
Beli tiket konser online gitu sih, Pak.
Oke. Jadi di saat podcast ini direkam, lo belum dapet tuh kartu yang paling basic aja tuh kayak
karena
berarti go ahead.
Jadi kan bisa dapat lewat either lewat PAX atau lewat marketplace kan.
Ya.
Nah, waktu daftar pertama kali gue langsung beli itu marketplace karena BM banget, pengen coba lihat pas ini. And I search for the most the cheapest one. Terus dapetnya Kelly Oubre yang put back dunk lawan KD.
Oh, di awal musim ya?
Opening awal musim.
Oke.
$20 Pak, itu aja kayak gitu.
Okay. So dengan lo coba jelasin deh kartu yang paling basic ya, yang gue asumsiin levelnya tuh kayak Eevee kali ya, Pokemon gitu ya, type normal gitu ya, Kelly Oubre gitu kan. Nah,
Eevee lumayan loh, evolusinya banyak soalnya.
Iya, setelahnya gitu kan. Cuman okay, siapa yang lebih basic ya?
Rata-rata udah.
Oh iya, rata-rata bener-bener normal. HP-nya cuma 20 kan ya.
Ada di mana-mana gitu.
Magic up. Gua magic up anjing. Oke.
Magic up. Jadi tuh kayak momen Dean Wade shoot 2 kali.
So, okay. Kelly, so this card lu dapat nih, isinya apa aja? Kayak lu bisa jelasin enggak? Lu dapat highlight and then what's on this card?
So, if you can describe. What's on the moment? They call the cards.
Oh yeah, moment.
What's on the moment itu adalah kayak the video itself from multiple angles, from replay, there's slow mo atau kawan-kawan, and then kayak the game box score, semua tidbits about Kelly Oubre himself, kayak his height, his physical traits dan kawan-kawan. And then ya kayak semua data tentang game itu, and then kayak that season what happened, ada sedikit ininya lah, blurbnya. So basically it's like that simple sih, tapi having one kayak kayak gini toh gitu, that level of FOMO akhirnya tergarukan juga Pak battle-nya.
Oh, so it's actually for you it's like me and Clubhouse lah hubungannya. Gitu ya. Nah, okay, so now you have one. Are you planning to jump into the game? Apa gimana, man?
I think it's interesting in a way kayak now that the initial FOMO udah kegatalan FOMO awal udah tergarukan, ya gue penasaran karena there's actually at this point the model to make money off this kan. Karena yang tadi gue bilang they have three pack types. The first one is the common one, $9. The second one is kayak the rare, itu $22. Nah, legendary itu $230. Nah, jadi tiap tiernya ini sendiri pun the amount of highlights yang ada di sirkulasi in the market itu beda-beda. Jadi common tuh endless supply lah. Di tiap pack ada banyak. Kalau yang rare itu sendiri dibatasin 1000 clips doang per moment. And legendary itu cuma 100 clips doang per moment.
Okay.
Dan those legendary ones atau the rare ones itu can sell around 10.000 kali. Yang tadi gue bilang, bahkan bloknya Zion pun kemarin lo laku $250,000. So basically I think there's, kalau misalnya if you're lucky enough dan kawan-kawan, you can actually make money. Like, ya makanya ada waktu gue ngomong awal di grup kan, gacha has crossed over into the NBA, karena I think it has a bit of a similar, maybe kayak apa ya, model, tapi nggak blok-blok sama.
Okay, gue tuh sebenarnya keponya gini ya, karena kan kalau gacha tuh sepengetahuan gue, lebih it refers to elemen lotre-nya kan. Kayak fakta bahwa itu diundikan, lu bilang beli pack ya. Dan pack itu kan pack itu kan lu nggak tahu isinya persisnya apa kan. Lu bisa punya bayangan tapi lu nggak tahu. Kayak misalnya temen gue di Otaku Box tuh si Andre tuh dia pingin banget main Genshin Impact, dapetin di look. Udah ngeluarin duit banyak, udah ngutang sana kesini, udah sok punya satu meja di kantor yang jadi alat superstisi, tetap aja nggak dapet di look gitu loh. He has no luck, pun intended gitu. Nah, cuman gue nggak, kalau di contoh itu, gue nggak ngerasa, oh ini dapat kartu Tsubasa, dijual lagi. Kecuali kalau nggak salah akun ya dijual. Well, gue pernah denger sih katanya di look tuh ada yang dijual, tapi kok gue ngerasa kayaknya takarannya beda sama ini ya. Nah, lo bisa ngasih gue gambaran nggak sebenarnya secondary market itu kayak apa? Like ketika dijual lagi itu yang laku tuh ya kartu yang tipikalnya kayak apa? Sejauh ini kayak what's the strategy, like okay, gue udah beli yang ini and then gue jual lagi.
Okay, maybe there's one thing that gue lewatkan tadi pas penjelasan awal. Jadi karena jadi di luar si trading dan juga collecting ini ada juga yang challenges, dan itu di mana NBA Top Shop itu ngeluarin challenge di mana I think in the periodical time dia randomize, misalnya challenge A adalah collect kayak parlay gitu. A moment of Trae Young dishing out an assist, Jimmy Butler dunking the ball, and Steph Curry hitting a step back three. And if you can, kalau lu bisa ngumpulin that moment gitu, in that particular period, nanti lu dapat gift atau dapat bonus dari NBA Top Shop. So dan menurut gue itu kayak it keeps the moments circulating kan, karena orang jadi jual beli. Untuk either finance the next move that they're gonna make untuk complete the other challenge, atau ya untuk mendapatkan memenangkan challenge tersebut. Jadi, so the model, I think it keeps the card in circulation rather than kayak okay, gue udah dapat Steph Curry step back three, ya gue akan keep terus itu. Tapi it may differ kalau misalnya lu kayak fans berat Golden State atau fans berat Portland kayak Pak Gamal dapat momennya Dame Lillard 10 step back three over Paul George against OKC in the playoff.
Oh, that's a great moment. That's an awesome moment, bro.
Gue gak perlu sih dari kepala gue soalnya.
you keep that in your collection forever kan. Atau bahkan kalau misalnya nanti BU mau beli rumah mungkin bisa dijual $250,000. Jadi kayak gitu sih.
Okay, so that's how they sort of incentivize
it. Gue mau nanya
it,
ini deh, soal packnya itu berarti udah diclassify ya? Kalau misalnya lo beli yang common, satu pack itu semuanya bakal common moment semua gitu.
Iya.
Jadi nggak mungkin, jadi nggak kayak Pokemon di mana misalnya lo beli satu booster pack itu nanti ya mungkin kayak limanya energy cards, gitu, tapi tetap lo dapat satu hologram, bisa kayak gitu kan kalau Pokemon kan? Tapi kalau di Top Shop berarti enggak ya?
Sama ini kalau apa schedule packnya itu emang sekarang belum ada fix rutin seminggu sekali gitu, emang belum ada ya?
Belum ada. Jadi kemarin juga kayak yang tadi pagi pun dia keluarin itu karena dia mau stress test the system, jadi mereka pengen tahu kayak sistemnya kuat nggak sih ngehandle load of many of users logging into the network transacting.
Ya, anak ini pasti ngerti siak NG lah, pernah jebol gara-gara. Kayak gitu lah kira-kira.
Sebenarnya yang gue pengen tanya nih ya, di luar, karena sekarang yang gue tangkep tuh, wah, kayaknya the reason you're getting something is really because it's rare, dan karena bisa lo jual lagi gitu loh. Kayak, maksudnya gue tuh percaya ketika let's say si Andre main Tsubasa, atau Genshin Impact ya, karena dia agak blow on juga, he's not thinking about selling that again gitu. Kayak ada gamenya gini. But this particular thing at the moment it feels like okay, ini beneran kayak gue ngumpulin aset buat gue jual lagi gitu loh. Nah, ada nggak sih kayak ketika lo lihat kartunya kayak oh man, this is really cool gitu loh. Ada sensasi itunya nggak sih? Karena dari apa yang gue baca tuh gue belum menemukan itu sih.
Nah mungkin karena permasalahan gue sebagai true neutral in the NBA landscape juga. Jadi
lo nggak ada bias lo.
Gue nggak ada bias sih. Jadi gue terlihat kayak Ubre kayak oh oke okay, this is a nice dunk dan kawan-kawan. But kayak let's say gue in the shoes of I'll bring myself in your shoes ya Ran, kayak I'm a Pacers fan and then that Reggie Miller steal and hit the three to win the game atau to tie the game. Mm-hmm. Yang kayak dia push off Jordan and then getting the three to win the game against the Bulls.
Yeah.
I mean those kind of moments you wanna ini kan, you wanna collect them. right?
I really want to collect the moment Domantas Sabonis itu in the elbow puter-puter. Terus ada basket. Okay, you know what? Let's talk about moments ya. Kalau di luar dinamika bisnisnya dan kelangkaannya, ini kan sebenarnya kayak mainannya pembuatnya aja gitu kan. Dimana kalau nggak salah, tunggu, dia kerjasamanya sama siapa tadi lu bilang? Dapper Ladder?
Dapper.
Oh, Dapper. Hmm. Ya, gue sempat baca katanya Andre Iguodala invest di situ ya, si anjing emang.
Terbaik sama orang, Pak. Jadi, in the last couple of years, I think ya, kita juga pernah bahas di ATTL bahwa there's, ini kan Mate, banyak banget pemain NBA yang mulai invest di VCs gitu. You have LeBron kan with his investments, you have Steph also with his investments, Iguodala, and then KD juga kan punya VC sendiri, dan kawan-kawan Melo has his own venture capital dan kawan-kawan. Jadi maksud gue emang, ya yeah, this is the right time juga menurut gue bagi the NBA to kind of move towards this kind of side revenue generating, karena mereka
side
juga,
hustle ya?
Side hustle, karena mereka sekarang butuh duit yeah, kan Pak, media yeah, gitu, gitu-gitu.
Oke. Okay. Tapi kalau misalnya bisnis nih kita kesampingkan ya. Kalau misalnya nih lo disuruh, ini menurut gue momen yang paling berharga ini. Kayak lo gue suruh untuk menciptakan kartu rare lo sendiri. Ya. Gue pengen nanya ke semuanya sih, tapi mungkin ke lo dulu Bi. Kayak what would that moment be?
For me,
kayak what flashes into the head?
Jadi gue bilang tadi gue terlalu ya, tuh tim, tapi player gue bener-bener suka sama Tracy McGrady. So Tracy McGrady's 13 points in 30 seconds against the Spurs, that would be the perfect moment for me. Itu bahasa, the moment kayak, that's the moment for me.
Itu by the way sebelum gue expand ke yang lain ya, momennya itu ada kayak batasan durasinya gak sih? Because I mean it took in what, 13 seconds, but obviously there was a lot of action gitu kayak. Apakah ada slow-mo-nya atau like is there a set
yang
Ubre, a parameter?
Yang Ubre kemarin sih, even though there's kind of a quick sequence ya, karena someone misses shot, he flies in for the putback dunk, itu diulang kayak, I think 4 or 5 times lah. From different angles, okay, to catch Ubre's hotness dan kawan-kawan. So basically ya.
Oke, okay, Tufel, what would be your ideal moment yang gak melibatkan Dirk Nowitzki sama Luka Doncic? And Chris Paul.
Oh, come
and
Chris on, Paul. Man. Kenapa Chris Paul?
Enggak. Kidding.
Dirk Nowitzki, 2011 Game 2 Finals, layup, di last second layup, over Chris Bosh.
Chris Bosh, yeah.
That game winner. Terus satu lagi, mungkin Dirk Nowitzki juga yang dia fade away. Waktu itu lawan Lakers, dia fade away, go ahead, fade away jumper. Abis itu dia nge-dab Kobe abis itu. Kobe yang ada di bench yang lagi pakai jas. Itu keren banget.
That's my top okay. two. Gamal, selain yang tadi yang udah di dalam kepala lo. Gini, what would be the most valuable selain Dirk Nowitzki white guy moment ya yeah, menurut lo?
untuk dijadikan. Dean Wade offensive juga.
dengan vertikal 20 cm.
Jason Kepono 3 point lawan siapa gitu.
Oke. Ini momen-momennya tuh nggak ada yang ngeyel ya.
Tapi ini maksudnya selalu famous moments by famous players, atau misalnya kayak ada satu absurd moment kayak Sundiata gains game winner against the Cavs tahun berapa itu kan pernah ada satu kali kan abis itu.
Oh, langka ya.
Itu ada nggak momen-momen kayak gitu? Itu kalau di collectible
yes, mahal banget sih.
Setuju sih gue. Jadi the most obscure atau yang paling random yang gue lihat tadi Bruno Fernando dunk.
Oh, kawan gitu. Iya, atau kayak Austin Crusher dulu pernah kayak karir high 44 poin atau gimana? Kalau nggak salah ya, itu kayak gitu-gitu loh yang agak absurd.
Austin Crozier, one of the most beautiful horizontal shoot releases, man. Wah, derajat tangannya tuh sangat-sangat lurus, man. Udah kayak ngasih hormat. Gue tuh sebenarnya tadi gue lihat ya NBA Twitter kan lagi banyak dibahas nih, ada yang kayak ini apa sih, ada yang jelasin ke gue gitu kan, lalala gitu. Banyak ya kayaknya penulis Ringer tuh lagi pada ngepoint out momen-momen blooper gitu, men. Jadi kayaknya si Roger Sherman tadi dia sempet nge-tweet, ini momen di mana Von Wafer, ada inget Von Wafer? Ngedunk nggak masuk, udah celebrate duluan, itu lucu banget anjing. Itu lucunya. Abis itu udah, ini menurut gue lebih parah daripada yang Nick yang ngerayain 3 point gak masuk kan. Karena abis Von Wafer gak masuk, first of all it was a dunk, dia ngerayain, Abis itu dia yang bump itu temennya traveling. Gue itu katanya it was worth $137,000 or something. Obviously that's bullshit. Tapi gue kalau gue pengen lihat momen-momen jenaka nih, kayak misalnya I think season 2008 or was it 2007 or 8 di mana Phoenix Suns opening tip off ketemu San Antonio Spurs, first play of the game Shaquille O'Neal hack shack. Iya sengaja gitu. Momen-momen asu sih yang pengen gue lihat. Tapi
itu Andre Blatch dia mau triple double gitu gak sih?
Iya.
Dia nge-shoot sendiri,
terima
sendiri, tapi tapi akhirnya gak dapet juga.
Sama ini ada satu lagi sebenarnya.
Manu
Ginobili. Jadi kalau misalnya ada ingat waktu itu kan di San Andreas suka ada
kelelawar
kan. Terus tiba-tiba udah dicoba ambil sama apa groundsman-nya Spurs tapi gak dapet. Ada lewat depan Ginobili langsung ditangkap gitu aja kan. Misalnya kayak gitu-gitu.
Itu legendaris itu.
Iya. Ini tapi sejauh ini masih momen-momen di musim ini aja, Bi?
Udah, jadi udah ada pack yang kayak run it back juga. I think there was a couple of kayak throwback moments. Nah itu udah mulai ada juga tuh. Dan classic moments dan NBA Finals exclusive moments juga udah ada.
Okay, so they're gonna milk ini ya, nostalgia tuh ya. Sebenarnya yang lucu itu adalah kalau mereka ke belakang tuh bukan cuman ke 70s, 80s, 90s, 60s ya. Tapi kalau misalnya ke era George Michael tau loh. Kayak, itu kan gak seru tau loh. Kaku banget. Nah ini liga orgasmenya Gamal. Kulit putih semua yang main. Hitam putih. Ya, itu the purest form of basketball.
Pemadam kebakaran yang main, plumber, gitu-gitu.
Tapi gue juga denger gini ya, karena obviously kan now it's really more of like a trading game kan. You buy, you sell, you collect. Gue denger katanya ada wacana kedepannya memang akan ada format gamenya.
Gamification gitu ya.
Yeah, like an actual game where the cards. You can actually, ya kalau kartu Pokemon kan diadu gitu kan. Kalau kartu Digimon kan cepet-cepetan evolusi tuh. kalau Pokemon kan, kalau Pokemon tuh dulu ini men, pas zamannya masih, kan dia ada namanya damage counter. Yang satu. Bener, yang kalau lo gak punya, lo hilang ya lo pakai alat pengganti kan. Lo pakai gundu random, lo pakai penghapus atau apa gitu. Cuman gue jadi keinget juga sih, gue tuh soalnya dulu tuh kayaknya stop main Pokemon setelah pembuat kartu Pokemon itu melakukan efisiensi. Dari tadi ya damage counter kayak batu akik, dia kan pakai karton dengan angka 10 kan. Lihat gak sih, kayak this... Lasternya udah hilang. I didn't play anymore. Cuman, back to the topic. Kalau misalnya, let's say, kartu ini dibikin jadi sebuah game. I heard namanya Hard Court or something. It's still in development. What do you expect's gonna happen? Gitu. Kayak, menurut lo dimaininnya tuh bakal, like, lo tuh ngadu momen tuh gimana gitu? Kayak, oh ini momen putbacknya Kelly Oubre. Apa lo adu-adu signifikansi gitu. Tapi, gue tuh belum kebayang sih kayak, how do you, yang dibayangin lo gimana? Like, if there was a game to play this, man.
I think mungkin bisa dibandingin juga kayak the stats, perolehan stats di game yang di hard moment itu terjadi. Kayak let's say.
So nerdy bro. Points.
Okay. Let's say kalau misalnya kayak fantasy play gitu yang kamu bilang. Ada koefisiennya tiap fantasy, tiap kategori dan kawan-kawan. So the most efficient tuh kayak performa kayak di middle 50 point. A game mungkin it could be one of the apa ya, jadi kayak fondasi tim aduan hardcourt itu sendiri kali nanti.
Jadi pada akhirnya it's like lo gede-gedean titit tapi pakai stats gitu ya. Wow, that's amazing.
That's why you like it.
tapi ya tiap inovasi itu kan sebenarnya penting juga who's playing it kan. Dalam artian gue rasa ini juga naik karena early adopter yang masuk gitu. Ada Mark Cuban sampai ke pemain NBA-nya sendiri gitu. Nah, gue nggak tahu ya. Kalau gue boleh jujur, sebenarnya sekarang gue udah nggak terlalu tertarik masuk ke Clubhouse. Sumpah demi Allah, gue nggak bohong ya. Put this, walaupun Gamal di grup selalu ketika gue nongol nge-share screenshot tempat jual iPhone gitu, gue lasternya tuh udah hilang gitu. Nah, dengan orang-orang yang main di situ, do you think this is going to be sesuatu yang sustainable atau enggak? Kayak menurut lo emang bakalan terus growing atau gimana?
That's tough. Karena dengan kayak menurut gue ini mereka marketingnya juga.
Nobody knows.
Ya marketingnya juga cukup bagus sih karena they awalnya sama Josh Hart kan. I think he's the first NBA player yang kayak on board with this stuff. and then Tyros.
Josh Hart, okay.
Tyros, and then Cole Anthony. Terus tadi pagi juga Josh Green, that G-Leaguer yang kayak dari high school langsung lompat ke G-League. Itu dia kayak unpacking dan kawan-kawan tuh bikin video live. Kayak dia yang nyerobot gue deh waktu ini gue ketutup. Basically kayaknya itu kayak menurut gue marketingnya dan kayak in the age of kayak again the Instagram, social media dan kawan-kawan, I think it's the adoption would be quick, but I wouldn't be ini juga ya, I wouldn't be surprised kalau misalnya nanti ya tiba-tiba kurvanya turun lagi gitu, karena people yang tadi lu bilang kayak kalau mereka nggak follow this up with something more intangible, then they mereka akan kayak oh, what's this sih, kayak bumbung duit dong dan kawan-kawan, and they will leave the ini.
Dari yang lo lihat deh, pemain-pemain yang involve nih, tendensinya tuh mereka emang kayak kolektor yang koleksi-koleksi momen-momen lain, atau ah gue mau at least punya momen gue sendiri?
Ini sih, si Damian Lee, Steph Curry's in-law. Dia kayaknya gencar banget tuh nyari highlight-nya dia sendiri tuh. Kayaknya emang ada pemain-pemain yang rada nothing to show for except their own highlights atau
iya, yeah, soalnya di YouTube gak ada kan?
Nyari susah pak. Susah kayak. Ada nih lumayan nih.
Packnya masuk ini nanti, garbage time package nanti tuh. Baru ada Damian Lee
situ.
Kayaknya gue rasa bakal jadi kayak apa ya, model-model hype di sneakers itu gak sih, yang FOMOnomics gitu loh, yang
orang-orang
FOMOnomics, I've never heard that term, it's nice.
Based on FOMO gitu, jadi orang-orang yang emang peduli sama highlights, sama sneakers, sama hype beast itu kan, mereka pengen be the first one to have it, kan? Yang lu, ya buat gaya-gayanya, ya buat lu pamer-pamerin, tapi sebenarnya ya gak nambah value apa-apa ke hidup lu kan.
Iya, karena formulanya juga mirip kan, dia ada ngandelin scarcity, dia ada drop, ada metode drop juga kayak those supreme off-white dudes yang suka ada drop, weekly drop. Jadi ya kalau comparisonnya mungkin sama Hypebeast ya agak gampir. Cuma gue juga bingung deh. Gue juga penasaran, maksudnya gue gak tahu, gue gak mengikuti pada saat dulu demam koleksi kartu basket. Tapi mungkin bakal menyamai demam itu gak ya? Demam koleksi kartu basket dulu.
Kayaknya enggak sih, karena biar itu entry-nya tinggi banget kan. Kalau dulu kan lu waktu kartu basket zaman kalau di Indonesia kan lu belinya di mana sih, lu di PIM enggak salah ada, dan itu kan kayak lu dengan uang jajan lu bisa beli kan. Kalau sekarang dengan secondary market yang udah gila-gilaan.
Iya.
Kayak malas juga enggak sih lu?
Cuman gua enggak sih ngelihatnya apa namanya, target minimumnya itu gitu kan. Kenapa? Karena kayak misalkan kan digitalisasi dari trading card zaman dulu kan. Kayak dimana yang ngalamin trading card pada masa itu ya anak-anak yang besar pada masa itu gitu, yang sekarang bisa dibilang udah entering dari 30s 40s yang bisa dibilang lebih settle kan. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa dibikin barrier entry-nya emang lebih tinggi, oh juga karena memang yang diincer market-market itu gitu. Mereka bisa bilang kayak reminiscing zaman mereka dulu bisa collecting trading card, the excitement. Tapi sekarang dalam konteksnya lebih digital ya, dan instead of cuman gambar doang, lu dapat video gitu loh. Tapi again sama sih menurut gue, ceilingnya nggak setinggi itu. Tapi bisa dibilang jadi substitusi enggak juga gitu kan. Tapi ada lah gitu kan untuk mengejar market di situ. Tapi paling gue liat gitu doang sih sebenarnya.
Berarti sebenarnya ini buat orang yang lagi puber kedua ya.
Yo,
iya. ini tuh buat ini men, kalau nantinya apalagi dia bisa tap into nostalgia ya. Ini buat orang-orang yang kayak NBA zaman sekarang udah enggak seru lagi, semua lebih tangguh zaman dulu kan. Gila, nanti gue bakal beli momen Jeff Van Gundy didorong ketika Heat sama Knicks lagi berantem. Wah, gila men. Cuman mungkin gitu kali ya sebenarnya mencoba membedah ini tuh, it's a matter of floor and ceiling gitu. Kayak yang lo bilang tadi gitu. At worst, it becomes a niche. Gitu loh. Tetap hidup, tapi memang niche. At best, it becomes something more yang lebih widespread. Gue sebenarnya itu kenapa gue penasaran banget kalau mereka bikin game tuh kayak apa. Because when you have a game, instead of just trading it, berarti itu kan lo kan kayak nambah satu objektif lagi kan.
Yeah.
Gitu loh. Di luar lo simpen, lo koleksi, lo pamerin, lo jual, lo beli gitu. So, I'm really fascinated to see how it translates gitu. Mungkin nanti, ya, yeah, we'll see lah. Maybe ketika gue udah lebih mengerti apa yang dimaksud dengan blockchain, maybe. Ini gue mau nanya, Top Shot ini available di Android gak?
I think it's web-based. Aman, okay. Aman. Egaliter, ya.
Oke, jadi kesimpulannya untuk menutup percakapan kali ini adalah Top Shot is more hot than Clubhouse. This is Time Out and we are out of time.